Rádio Praha, zprávy.
Do České republiky se dostal radioaktivní jod. Obyvatelé ohroženi nejsou. Z postu ministra průmyslu odejde v pondělí Martin Kocourek. O nástupci se jedná. V Teplicích protestovali proti odpadu z ostravských lagun. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Stopové množství radioaktivního jodu 131 odhalila měření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nad Českou republikou. Podle úředníků taková koncentrace neohrožuje lidské zdraví. O jakou látku se přesně jedná, to vysvětluje předsedkyně jaderného úřadu Dana Drábová.
Jod 131 je radioaktivní izotop, který se používá hojně, zejména v medicíně, ale samozřejmě nachází se také ve výpustech z jaderných zařízení, z výzkumných reaktorů a podobně. A tím pádem může pocházet z velmi různých zdrojů.
Česko už kontaktovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Stopovou radioaktivitu totiž zjistili i v dalších evropských zemích. Její zdroj zatím není znám. Premiér Petr Nečas vybírá nového ministra průmyslu a obchodu. Jednal už s poslancem a ekonomickým expertem ODS Michalem Doktorem. Mezi další kandidáty na uvolněný vládní post patří šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura nebo exministr Martin Říman. Michal Doktor potvrdil, že už s předsedou vlády jednal o angažmá ve vládě. Jasno ale zatím stále není. Demisi minulého ministra Martina Kocourka přinese premiér prezidentovi v pondělí. Senátoři ČSSD dostali za úkol prosadit, aby daňová reforma začala platit až po volbách v roce 2015. Jak řekl šéf strany Bohuslav Sobotka, současná vláda se pokouší zbavit zodpovědnosti za výpadek v příjmech veřejných rozpočtů ve výši 20 až 30 miliard korun, který může změna ve výběru daní přinést. Odpovědnost by podle něj měl nést šéf státních financí.
Já, kdybych byl na místě ministra financí Kalouska, tak bych rozhodně nedoporučil schválit takovýto zákon v poslanecké sněmovně a myslím si, že by měl velmi vážně uvažovat o rezignaci na funkci ministra financí, jestliže není schopen kontrolovat vývoj veřejných financí v příštích letech.
Stát dá každý rok 500 000 000 korun pro mladé lékaře, aby zlepšili jejich finanční podmínky pro další vzdělávání a získání atestace. Zákon podepsal prezident Václav Klaus. Smyslem právní úpravy je podpora specializačního vzdělávání lékařů po ukončení studia. O změny v systému vzdělávání usilovali i odboráři při protestní akci Děkujeme, odcházíme. V té dalo výpověď téměř 4 000 nemocničních lékařů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Rekonstrukce páteřní dálnice D1 mezi Prahou a Brnem se odkládá. Původně chtěli šelničáři začít s opravami už v březnu. Deník Lidové noviny ale zjistil, že kvůli nedostatku peněz i problémům z hygieniky se stavba musí odložit na podzim. Podle zmocněnce pro dostavbu dálnice Jiřího Švorce je ale reálný termín už začátek léta. Českému rozhlasu řekl.
V současné době je zpracována projektová dokumentace pro 5 úseků celé dálnice. Probíhá inženýrská činnost, to znamená získání všech potřebných stanovisek a povolení. Jenom pro představu, na každém tom úseku máme až 70 účastníků řízení, takže těch neznámých je tam ještě celá řada. V druhé polovině příštího roku předpokládáme, že je reálný termín.
Asi 150 lidí v Teplicích demonstrovalo proti navážení odpadních kalů z ostravských lagun na Ústecko. Vinu lidé dávají Ústeckému kraji. Bojí se, že pokud spalování škodlivin v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku projde, dovolí si znečišťovatelé příště zase o něco víc. Lidé v Podkrušnohoří jsou na zhoršování ovzduší obzvlášť citliví. Region v 80. letech minulého století totiž trápily enormní emise. Z největší tuzemské hutě ArcelorMittal Ostrava odcházejí agenturní zaměstnanci. Hutní gigant v Ostravě propustil 70 lidí ze subdodavatelské společnosti. Pracovali hlavně ve válcovnách a v Rourovně. Důvodem propuštění jsou podle firmy turbulence na trhu a aktuální nedostatek zakázek. Pacienti se nově dozvědí, kolik za jejich léčení dali zdravotní pojišťovny. O informace nebudou muset žádat, jak tomu bylo dosud. Dostanou je automaticky. Ministr Leoš Heger prosadil změnu v balíku reformních zákonů, které tento týden schválila sněmovna. Norma jde do Senátu. Kontrola očima pacientů zabrání podle ministra Hegera podvodům lékařů a ušetří za neoprávněnou péči. Detektivové útvaru pro odhalování organizovaného zločinu rozbili gang obchodníků se zbraněmi. Měli nabízet samopaly, brokovnice i střelivo za celkem 200 000 korun. Skupinu zřejmě vedl bývalý policista, už jednou trestaný. Jeho dva komplicové, také s bohatou trestní minulostí v oblasti majetkové a obecné kriminality, jsou stíhaní na svobodě. Čeští a moravští vinaři otevřeli první lahve s letošními víny. Ochutnávají se svatomartinská vína, jejichž tradice vznikla v době císaře Josefa II. Jejich obliba se rok od roku zvyšuje, letos se na trh dostanou rekordní 2 miliony lahví. Rozlévat se začalo tradičně v pátek v 11 hodin dopoledne. Největší ochutnávky se konají v Brně. Ze sportu. Českým volejbalistkám se výrazně vzdálila účast na olympijských hrách. Český tým vypadl v kvalifikačním turnaji v Baku v semifinále po prohře s domácím Azerbajdžánem 1-3 na sety. Poslední šancí volejbalistek na olympiádu je, že dostanou pozvánku na světovou kvalifikaci do Japonska. A na závěr počasí. Bude jasno, nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů Celsia, na horách bude kolem 4 stupňů.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vrátíme se ke zdanění hazardu. Koaliční strany nedodržely původní dohodu a vzájemná důvěra se otřásá v základech. Tragédie se odehrála v letecké firmě v Kunovicích. Po střelbě zůstali 3 mrtví. Motivem je zřejmě msta. Chybět nebude pohled do tisku a cestovat budeme do vinařských městeček. 11.11. v 11 hodin se totiž otevřely první lahve letošního svatomartinského vína. Hezký poslech. O tom, kam půjde část peněz z hazardu, budou dál rozhodovat loterijní firmy. Poslanci ODS a Věcí veřejných totiž při sněmovním hlasování o daňových zákonech nedodrželi původní koaliční dohodu, aby všechny peníze šly do kapes státu a obcí. A tak obce přijdou o několik miliard korun ročně a vzájemná důvěra ve vládní koalici se opět otřásá v základech. Podrobnosti vám sdělí Josef Kubečka.
Kvůli změnám v daňové reformě přijdou obce o 3 miliardy korun. Podle vládního návrhu měly získat až 6 miliard ze zdanění hazardu, zbytek z 20% daně měl putovat do státní kasy. Po poslaneckém kolapsu koaliční dohody se nakonec takto vybrané peníze rozdělí na třetiny mezi obce, ministerstvo školství a o zbylé třetině budou dál rozhodovat loterijní firmy. To pochopitelně vítá a obhajuje Marek Herman, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzovních sázek.
Jsme spokojeni, že se to rozdělilo na 3/3, protože já mám za sebou stovky venkovských klubů, mám za sebou dobré, silné projekty jako Konto bariéry nebo Centrum Paraple, Národní divadlo, Národní galerie. My jsme se snažili argumentovat proto, aby část těch pravomocí u loterijních firm zůstala.
Dan Jiránek, předseda Svazu měst a obcí, naopak považuje rozhodnutí poslanců za chybné a soudí, že je to jednoznačné vítězství loterijní lobby.
Když to mám říct slušně, je to lumpárna prostě loterijní společnosti, některé si prosadili svoje lobby, je to naprosto neuvěřitelné. My se samozřejmě budeme snažit o to, aby se to vrátilo k tomu původnímu namrhovanému, to znamená, aby se o to podělil stát a obce. Musíme si uvědomit, že obce dneska financují naprostou většinu, ať už se jedná o sport, o kulturu, anebo o sociální služby a je tedy potřeba, aby to dostali obce, ne aby si to zase rozdělovali loterijní společnosti podle svého vlastního uvážení.
Ani ministr financí Miroslav Kalousek není s výsledkem hlasování poslanců spokojený. Jejich pohnutky nechápe a je z toho značně rozhořčen.
Jednoznačně zvítězila sázková lobby a poslanci ODS, sociální demokracie, Věcí veřejných i komunistů obrali obce zhruba o 3 miliardy korun ve prospěch sázkových společností. O tom prosím pěkně nerozhodlo ministerstvo financí, nerozhodla o tom vláda, rozhodli o tom konkrétní poslanci konkrétních politických stran a zeptejte se jich po jejich motivech, určitě budou ušlechtile.
Nejednota poslanců při hlasování o daňové reformě nalomila podle předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga koaliční důvěru. Zajisté si budeme muset o tom vážně pohovořit, poněvadž to, co se stalo, je pokus o sebevraždu vládní koalice, řekl Karel Schwarzenberg. Podle ministra financí Miroslava Kalouska, také z TOP 09, teď ale nemá smysl svolávat další jednání koalice.
To opravdu v tuhle chvíli nemám v úmyslu, já jsem po žádné koaliční zkusce nevolal, k čemu by byla dobrá, aby se tam kolegové k něčemu zavázali a pak to zase porušili, protože sázková nebo stravenková lobby si něco přeje víc.
Zklamání a rozhořčení bylo v hlase Miroslava Kalouska více než patrné. Minister školství Josef Dobeš z Věcí veřejných si ale není vědom toho, že by porušil koaliční dohody. Podle něj se vláda dohodla na postoupení některých jednacích bodů rovnou do poslanecké sněmovny. Jedním z těch, které ve vládě prošly, má podle něj být i zdanění hazardu a použití těchto peněz na sport.
Já jsem se s ministrem financí domluvil na parametrech, jak zdaníme hazard, a já jsem neudělal nic jiného, než jsem setrval na svém slovu a nebyl ovlivněn ani žádným biznisem v oblasti hazardu, ale ani budoucími volbami. Pan ministr financí se mnou sportovnímu prostředí, že půjde do rozpočtu ministerstva školství část peněz hazardu. V žádném jeho předloženém návrhu toto není.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík doufal, že hazard o možnost dále rozdělovat utržené peníze definitivně přijde. Přijaté řešení nevidí jako nejprůhlednější. Navíc se ke svému postupu koaliční partneři nevyjádřili.
Nevysvětlil to vůbec nikdo. Ještě večer předtím na K9 ODS deklarovala podporu té dohodě, která byla uzavřena na ministerstvu financí. To, že zůstávají takzvané odvody na dobro, které mají být ale spravovány fondem při ministerstvu školství, který ale nemá standardní pravidla, tak jak mají ostatní státní fondy, je velký problém. Tady vznikl takový velký nový medvěd.
Tři mrtví, taková je bilance střelby v kunovické letecké společnosti Aircraft Industries. Útočník Karel Musila na místě spáchal sebevraždu. Za tragédii zřejmě stojí msta. Tragická událost se odehrála ve čtvrtek předpolednem. Na zasedání představenstva firmy vtrhl bratr zbrojaře Pavla Musely Karel. Zastřelil dva členy představenstva, které zřejmě vinil ze zranění svého bratra. Lehce zraněná byla i ředitelka firmy Ilona Plšková, která už je doma z nemocnice. Na místo byla přivolána zásahová jednotka. Situace byla velmi dramatická. Někteří zaměstnanci Aircraft Industries byli evakuováni.
Přišel nějaký policista, aby jsme se nedívali z oken. No. My jsme přímo v té budově naproti.
No, strašné.
Já jsem velice daleko od této budovy a úplně na konci my jsme ani nevěděli.
Jsme viděli zakukané chlapy, co byli u dveří.
Útočník se po střelbě zabarikádoval a 2 hodiny ke zraněným nikoho nepustil.
Zásahovka přijela velmi rychle, přestože nebyli ani vrtulníkem, tak tady byli při tomto provozu do několika desítek minut a v každém případě na profesionální úrovni bez, když to řekneme dneska, ztráty kytičky, protože ti, co jsou po smrti, tak se tomu nedalo zabránit.
Uvedl velitel policejního zásahu v Kunovicích Jaroslav Vaněk. Kontakt se střelcem Karlem Muselou nedokázal navázat ani vyjednavač. Střelec poté, co zabil 2 lidi, obrátil zbraň proti sobě, potvrdil České televizi náměstek policejního prezidenta Vladislav Husák.
Zásahová jednotka nepoužila zbraň při tomto zákroku, takže se vší pravděpodobností vypadá, že tento člověk spáchal sebevraždu, ale samozřejmě i to je dalším předmětem šetření.
Abychom pochopili, o co šlo, musíme se vrátit o 3 roky zpět. Tehdy byl bratr střelce Pavel Musela jedním z nejvlivnějších mužů v českém zbrojařství. Podle tisku stál například za sporným nákupem obrněných transportérů Pandur pro českou armádu a byl také úzce napojen na expremiéra Stanislava Grosse. Pavel Musela byl v minulosti členem i předsedou představenstva Aircraft Industries. V říjnu 2008 si vyrazil s přítelem Lubošem Novotným na lov a byl nalezen v lese s vážnými zraněními. Jeho přítel byl obžalován z vraždy, ale pro nedostatek důkazů ho soud osvobodil. Novotný tvrdil, že Musela spadl z mysliveckého posedu. Podnikatel tehdy utrpěl otok mozku, zmoždění mozku a levé plíce, měl zlomenou kyčel i 8 žeber. Dnes je podle tisku mentálně i fyzicky postižený a nepamatuje si ani svoji kariéru ve zbrojním průmyslu. Jeho bratr z toho zřejmě vinil 2 manažery, které pak zastřelil. Policejní prezident Husák ale zatím nechce o motivu pachatele spekulovat.
Je to otázka prošetření celé věci. My v tuto chvíli jsme se soustředili na vyřešení té situace na místě samém a samozřejmě otázka, jaký byl motiv toho pachatele, co všechno zjistíme za okolnosti, to ukáže čas.
Na místě tragédie byl i státní zástupce Roman Kavka.
Pravděpodobně bude vedeno trestní řízení pro zločin vraždy spáchaný na více osobách a pro zločin braní rukojmích. Něco konkrétnějšího si teď se nehodí říci. I s ohledem na oběti a pozůstalé, i s ohledem na to, že probíhá stále šetření a nadále se vyhodnocují případné další kroky podezřelého, o kterých nevíme.
O motivech spekuluje tisk. Podle něj Karel Musila už dříve uvedl, že se bratrův úraz nestal náhodou a že zbrojařský magnát měl být zavražděn. O život mu údajně usilovali jeho bývalí partneři ve společnosti Aircraft Industries a také v jiných firmách. Výrobce známých letounů L410 zaměstnává téměř 800 lidí. 51% akcí drží ruský akcionář, těžařský holding UGMK, zbylých 49% vlastní česká obchodní společnost PAMCO.
Posloucháte Rádio Praha.
Následující minuty patří výběru z českého tisku a se mnou ve studiu je Milena Štráfeldová.
Mladá fronta dnes na své titulní straně přináší informaci o náhlém úmrtí legendy českého undergroundu, básníka, disidenta, signatáře Charty 77 Martina Magora Jirouse. Za své celoživotní básnické dílo Jirous dostal literární cenu Jaroslava Seiferta. Jeho sbírka Magorovy labutí písně mu vynesla cenu Toma Stoparda. Magor byl spojený především s kapelou The Plastic People of the Universe. Za svou činnost v disentu si v komunistických kriminálech odseděl dohromady 8 let, 5 měsíců a 3 dny, vypočítává deník. Na Jirousovo úmrtí reagoval ex-prezident Václav Havel. Byl po dlouhá léta můj dobrý kamarád. Jsem rád, že se Magor dožil lepších časů, o které se sám nemálo zasloužil, cituje Mladá fronta dnes Václava Havla. Hospodářské noviny spekulují o tom, zda odstupujícího ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka v Nečasově vládě nahradí jeho straničtí kolegové Martin Doktor nebo Martin Říman. Ekonomický expert ODS Doktor Listu už nepřímo přiznal, že o této otázce s premiérem mluvil. Pan premiér moji odpověď zná, řekl deníku na otázku, zda by měl o vládní post zájem. To, že mezi favority patří i bývalý ministr průmyslu Martin Říman, deníku potvrdil jeden ze členů ODS. Sám Říman situaci odmítl komentovat. Hledání Kocourkova nástupce není podle Listu jednoduché. ODS totiž nemá mnoho zkušených politiků, kteří by se orientovali v ekonomice. Pověst dalších občanských demokratů zase zatížily skandály. To platí například o místopředsedovi ODS Pavlu Drobilovi, který na ministerstvo průmyslu původně chtěl. Podle deníku Právo může v příštím roce dojít i na snižování platů a důchodů. Po už schváleném růstu daně z přidané hodnoty od příštího roku a jeho dalším možném navýšení na 19% o rok později nelze vyloučit ještě další utahování opasků. Mohlo by přijít v podobě snižování platů ve státním sektoru i penzí. Ačkoliv politici nechtějí o chystaném krizovém scénáři podrobněji hovořit, aby prý nevyvolávali paniku, stále větší strašák možného ekonomického propadu už podle informací Práva přiměl vládu k úvahám o tvrdém postupu. Premiér Petr Nečas připustil, že určité omezení výdajů nelze vyloučit. Konkrétní nechtěl být ani ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Teď musíme schválit rozpočet a pak podle lednové prognózy uvidíme, co dál, řekl Právu. Platy lidí, kteří jsou různým způsobem navázáni na státní sektor, přitom tvoří nemalou částku. Například pro příští rok se na ně vydá 128,5 miliardy korun. Lidové noviny píší o tom, že přestavba dálnice D1 se odkládá. Největší rekonstrukce v dějinách české dopravy nezačne na jaře příštího roku, jak se původně plánovalo, ale až na podzim. Ředitelství silnic a dálnic by totiž nestihlo obří podnik připravit. Vyřešit je třeba problém s krajskými hygieniky. Ti nechtějí dát souhlas se stavbou, dokud jí ministerstvo nedodá podklady o hlukové zátěži dálnice z minulých let. Požadují také, aby se protihlukové stěny nestavěly dodatečně, jak je to běžné, ale hned při přestavbě silnice. Příští rok se mají začít opravovat jen 2 7-kilometrové úseky, další 2 započnou stavaři v roce 2013. Posun harmonogramu je vynucený i nedostatkem peněz. Na příští rok je totiž na D1 vyhrazeno jen 1,5 miliardy korun. Evropské peníze jsou zatím v nedohlednu, dodává deník.
11.11. v 11 hodin se otevřely první lahve svatomartinského vína, proto se dnes i my vypravíme za vínem i zajímavostmi Jižní Moravy. Vyšplháme na rozhlednu v turistickém vinařském městečku Velké Pavlovice a na ochutnávku vína se vydáme do dalšího známého vinařství Zaječí.
Cestujeme po Česku.
V tuhle chvíli už všichni vinaři vědí, jaká je úroda ročníku 2011. První svatomartinská vína už byla otevřena a na mnoha místech se připravuje i svatomartinská husa. Tu mohou ochutnat třeba návštěvníci ve Velkých Pavlovicích na akci Otevřené vinné sklepy. O vinařství se hovoří už v první písemné zmínce o tomhle městečku na jihu Moravy. Tehdy jeho majitel, jakýsi Boček z Obřan, dal část vinného desátku cisterciáckému klášteru ve Žďáře. Jak připomněl místostarosta Velkých Pavlovic Zdeněk Karber, vinná réva se zde pěstuje už téměř 800 let a je tu na 400 hektarů vinic. Pavlovice jsou sedmou největší vinařskou obcí v Česku a přes 100 let tu působí vinařská šlechtitelská stanice. Mezi vinice se mohou turisté vydat po husté síti cyklostezek a zajít k vinařům na degustaci. Vinařské turistice se tu daří.
Počet penzionů a všeho narůstá, je vidět, že se tomu daří. Velké Pavlovice patří do oblasti Modrých hor. Modré hory je vlastně to, co vidíte kolem sebe. Je to mikroregion 5 obcí. Tady vlastně se daří velmi dobře Modrým odrůdám a pan profesor Kraus, známý nestor vinář, tento název vymyslel a definoval. Takže Modré hory vlastně nabízí převážně červená výborná vína, kterým se zde díky dobré půdě a dobrým svahovitým polhám dobře daří.
Turisté tu mohou každý den objevovat něco jiného. Velké Pavlovice jsou totiž známé i svými archeologickými nálezy z doby kamenné. Během 30leté války pak patřily Pavlovice k nejhůře postiženým místům tohoto okresu. S kvetoucí vsi patřící se svými 166 selskými grunty k největším na teritoriu nynějšího okresu Břeclav, zbylo po 30leté válce jen torzo o 21 gruntech, tedy asi 13%.
Když sem někdo jde na týden, tak každý den si může naplánovat výlet někam jinam a po večerech může sondovat, co dobrého vinaři ve svých sklepech vypěstovali.
Na vinice se mohou turisté podívat i z rozhledny Slunečná. Stojí tu teprve 3 roky a vidět je z ní hodně daleko, do Hodonína, Rakouska i Slovenska. Rozhledna je postavená z modřínových klád, prodávají se tu suvenýry a je tu i malý vinný sklípek. Nahoru vystoupáte po 75 schodech a pěkně tam fouká, a to i do našeho mikrofonu.
Plošina je ve výšce 15 metrů, celková výška je 18 metrů. Uvidíte sami, že to je teda zdánlivě málo, ale jak budete stoupat nahoru, jak tam nahoře hodně fouká, je to zajímavý efekt.
Evropská unie místní kraj podpořila dotací ve výši 92% na informační systém, který mapuje otevřené vinné sklepy. V 5 obcích zdejších Modrých hor vyrostly tzv. Informační kiosky. Jak uvedl Přemysl Pálka, jedná se o 2metrový informační panel s dotykovým displejem.
A který když kliknete a chcete, já nevím, třeba na Vrbici vědět, kdo má v tuto chvíli otevřený sklípek, tak vám to online řekne, kde a kdo má ten sklípek otevřený. Jsou tam informace typu, jaké víno tam můžete ochutnat, jsou tam fotografie ze sklepů, samozřejmě základní informace. Vinaři to užívají nebo využívají systémem SMS, to znamená pošle SMSku ve tvaru O jako otevřeno, tím pádem se na tom panelu zobrazí, že má otevřeno. To samé i na webovém portále, který je automaticky propojený tady s tímto systémem. Tento projekt se nám podařil z evropských peněz, co se týče spolufinancování o jednotlivých obcí, tak je to nějakých 400 tisíc, což znamená, že je to opravdu vynikající podpora a začíná se to pomalu vracet. Když jsme měli naposledy akci putování za Burčákem, tak tam bylo asi 1200 lidí za ten jeden den návštěvnosti tady toho portálu.
Zatím jsou informační kiosky v češtině, později by měly přibýt i další jazyky. Když se podíváte od rozhledny Slunečná na východ, uvidíte tu bíle osvícenou stavbu, to je kaplička svatého Václava, stará zhruba 7 roků. Zajímavostí je, že stojí na místě bývalé římské hlásky, řekl místostarosta Zdeněk Karber.
Směrem k Palavě měli Římané takzvaný zimní tábor, kde bylo ubytováno několik desítek tisíc vojáků. Myslím, že v minulém roce tam vykopali nejstarší zděnou stavbu na našem území a to byla jejich nemocnice. To je taková novinka. Toto naše území leželo na hranici na Limes Romanum. To vlastně byla armáda, která hlídala nájezdy barbarů.
Právě údolí zdejší říčky bylo místem, kudy mohli bojovníci se svým vozatajstvem a zásobami projít. Proto měli Římané všude na kopcích hlásky a byli schopni se navzájem dobře informovat. A u kapličky byl objeven i historický unikát.
U té kapličky tam prostě ta hlídka byla stála a důstojníci si tam četli, tak tam se našla lampička na olej, která měla hlavu jako dvě pumy, jako ta zvířata dravá, a dole bylo napsáno vyrobeno v Pompeji. Takže to prostě je dochovaný artefakt, který je v muzeu v Mikulově. A jinak v roce 174 našeho letopočtu tady pobýval císař Marcus Aurelius a říká se, že tady napsal několik statí svého filozofického díla Hovory k sobě.
Je tu i další kaplička a v ní je dřevěná socha svatého Urbana, patrona vinařů. Podle legendy se před pronásledovateli ukryl ve vinici a tím si zachránil život. Zdejší sochu udělal lidový řezbář Jaroslav Bunsko. Původně měla stát v rakouské Kremži, kde ji chtěl místní vinař na Vinohradě. Sošku zaplatil, ale pak zemřel a potomci o ni neměli zájem. Řezbář ji věnoval za symbolickou cenu velkým Pavlovicím pod podmínkou, že jí postaví kapličku. A tak se dnes svatý Urban dívá na věž kostela a za ní na hrad na Pálavě.
On se dívá na ty vinohrady pod sebou a dívá se i na nás vinaře, jestli pořádně a poctivě pracujeme.
Při svěcení sochy se tu sešlo několik set lidí. Kousek od kapličky pak stojí strom jeřáb Oskeruše, který kdysi patřil k vinohradům. Je to totiž nejtvrdší dřevina ve střední Evropě a dřív se z ní dělaly šroubovice na lisy na vinou révu a zárubně do dveří do sklepů. Její plody se používají na konzervování vína a dělá se z nich i výborná kořálka Oskerušovice. Kousek od Velkých Pavlovic je pak další vinařská obec, Zaječí. Založena byla na počátku 13. století a najdete tu pozdně gotický kostel svatého Jana Křtitele. Na rodinném vinařství u kapličky nás přivítal Dalibor Babáček. Jak dodal, hosté se tu ptali, kdeže je ta kaplička, a taky tu nově postavili. Pěstuje se tu 19 odrůd vína a letos poprvé plodí všechny vinice. Jak jsme se od vinaře Dalibora Babáčka dozvěděli, réva koření až v hloubce 50 metrů pod zemí. Jak dodal, zdejší vinařství bylo vybudováno na zelené louce.
Všechno je to vybudováno, jak se říká, na zelené louce. Těch kvělbených sklepů je tu vyražených přes 260 metrů. A tady na tu stavbu těch kvělbených sklepů padlo přes 600 tisíc starých cihel. Všechno je to vlastně vybudované nově z těch starých cihel, protože stará cihla je daleko kvalitnější než ta nová. Taky potom, že to určitě vypadá daleko lépe.
Na zdejším vinařství se točily známé komedie z vinařského prostředí Bobule a Bobule 2. Ve vinařství si původně mysleli, že přijedou točit nějaký dokument, zastaví auto, vystoupí s kamerou a za chvíli bude hotovo, ale všechno bylo jinak.
Ráno jsme sem přijeli o 6 hodinách a tady stály autobusy, tady jeřáb byl, tak jsme viděli, že to bude o něčím, že to nebude jenom nějaký krátký dokument. Poprvé tady natáčeli, myslím, 3 dny na ty první Bobule, nebo 4. A po druhé na tu dvojku tady byly, myslím, 5-6 dnů a potom nějaké ještě dotášení.
Možná se tu i herci procházeli po cestě vinaře, která je ve zdejších sklepích. Ve výklencích tu je stvárněn vinař a jeho žena a vše, co musí udělat, než jim uzraje víno. A samozřejmě nechybí ani patron vinařů svatý Urban. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud nás posloucháte přes satelit, přidávám naši internetovou adresu www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.